Βασιλέον Α, κεφάλαιο όπως είπαμε Ιώτα Ήτα, θα διαβάσουμε διάφορα σημεία έτσι σποραδικά. Θα αρχίσουμε από το 18 και κατά το, καθώς προχωράμε θα το αναδιαβάζουμε ό,τι χρειάζεται. Εδώ είναι η συνάντηση που γίνεται με το βασιλέα του, τον Αχάβ, ο Ηλίας. Και αυτό έγινε συνάντηση κατόπιν παραγγελίας του Ηλία. Ας το διαβάσουμε το 20 για να δούμε ποιος τους έκανε να συναντηθούν. «Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ και συνήθισε τους προφήτας εις το όρος το Κάρμιλον. Και προσήλθε ο Ηλίας και πάντα το λαό και είπε: Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον. Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαό: Εγώ μόνο έμεινα προφήτης του Κυρίου. Οι δε προφήτες του Βάαλ είναι 450 άντρες. Ας δώσουν λοιπόν εις εμάς δύο μόσχους και ας εκλέξουμε τον ένα μόσχον δι' αυτούς και ας διαμελήσουμε Αυτόν και ας επιθέσουμε Αυτόν επί το ξύλον και πείρας μη βάλουμε. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλο μόσχον για να επιθέσει και επιθέσει επί το ξύλον και πείρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός όσοι σας ακούσει διαπυρός, ούτως είναι Θεός. Και αποκριθείς πας ο λαός, είπε καλός ο λόγος. Αυτό που έγινε τώρα την εποχή εκείνη ήτανε ότι ο Αχάβ είχε στο παλάτι του πολύ έμπιστο τον Οβαδία. Αυτός ο Οβαδίας του είπε να προχωρήσουμε, λέει, να βγούμε έξω στο Ισραήλ, να πάρουμε τις εξοχές, μήπως βρούμε κάπου χορτάρι και σώσουμε, λέει, τα ζωντανά ζώα που υπάρχουν, όπως ήταν τα γαϊδουράκια και τα άλογα. Και ενώ ο Οβαδία ήταν, λέει, καθοδόν, έπεσε πάνω στον Ηλία, επί ο Ηλίας και το βρήκε. Και συνείδησε αυτόν και εκείνος εγνώρισε αυτόν και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και είπε: «Εσύ είσαι, Κύριέ μου, Ηλία». Είναι ένας από τους 7.000 και ήταν στο παλάτι του Αχάβ. Ο Οβαδία αυτός που λέει. Και ο Δία είπε προς αυτόν: «Εγώ είπαγε και είπε προς τον Κύριό σου, ιδού, εδώ είναι ο Ηλίας, σε περιμένει». Και εκείνος είπε: «Τι μάρτησα ώστε θέλεις να παραδώσεις το δούλο σου εις την χείρα του Αχάβ για να με θανατώσει? Ζει Κύριος ο Θεός σου. Δεν είναι έθνος ή βασίλειον όπου δεν έστειλε ο Κύριός μου να σε ζητώσει και ό,τι έλεγον δεν είναι αυτός όρκιζε το βασίλειον και το έθνος ότι δεν σε έβρικαν. Και τώρα συλλέγεις, είπαγε και υπέπει στον Κύριό σου, ιδού ο Ηλίας, και καθώς εγώ θα αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Κυρίου θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Και όταν υπάγω και αναγγείλω τούτο προς τον Αχάβ και δεν σε έβρει, θέλει με θανατώσει». Αυτό τώρα δείχνει την κατάσταση που υπήρχε εκεί. Ο Αχάβ είναι ένας βασιλεύς που βασίλευσε 22 χρόνια γιατί τον σκοτώθηκε σε μάχη και υπήρξε ο πιο απέσιος βασιλιάς που πέρασε στο Ισραήλ. Γιατί όμως? Γιατί δεν πίστευε πολύ στο Θεό. Ο Θεός είχε πει να μην παίρνουν γυναίκες από τα έθνη που ήταν γύρω τους. Αυτό όμως και ο πιο σοφός άνθρωπος ο Σολομών δυστυχώς δεν το τήρησε. Και επειδή ήταν υπεπατημένοι αυτοί και οι άλλοι βασιλείς δεν το θεωρούσαν κάτι σπουδαίο, γιατί ο άνθρωπος που δεν πίστευε με όλη την καρδιά στο Θεό έβλεπε ότι δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Και όταν δεν έχει επικοινωνία με το Θεό να του μιλήσει, ποιος θα του πει ότι είναι λάθος? Έσηκαν τους προφήτες, βασιλείας ήτανε, τους ελέγχανε και τους φάζανε. Μόλις τον έφερε σε δύσκολη θέση και προσβαλόταν, τον έσφαζε. Αυτό συνέβαινε. Και τώρα τι γίνεται? Μιλάμε τώρα ότι βασίλευσε ο Αχάβ 22 χρόνια στο βόρειο βασίλειο, το οποίο όταν χώρισε από το νότιο βασίλειο του Ιούδα, έφτιαξαν το Μασχάρια. Ο βασιλιάς τότε που είχε αναλάβει και σαν βασιλιάς, ας πούμε, που ήταν στρατηγός και ανέλαβε και χώρισε το λαό στα δύο όταν έφυγαν από τον ιό του Σολομώντος, αυτός έκανε δύο μοσχάρια. Και το ένα ήταν Σαμάρια και το άλλο ήταν σε ένα, στο Γαριζίν, ένα όρος, το οποίο ήταν διαβάσεις που πηγαίνανε προς την Ιερουσαλήμ. Και τους είπε, αυτή είναι η θεή σου. Και αυτοί το πιστέψανε με την πρώτη. Δυστυχώς φοβόντουσαν. Γιατί αυτός έσφαξε όλους τους προηγούμενους. Όπου είχε αντίσταση έσφαζε. Και φοβόνται. Και θα δούμε τώρα ότι υπάρχει μια όμοια κατάσταση και σήμερα. Δηλαδή για να δούμε τώρα αυτό που τον έκανε να ξεφύγει τελείως από το Θεό. Ήτανε που ήτανε απομακρυσμένος από το Θεό. Αυτός λέει νυφεύθηκε την κόρη του βασιλέα των Σιδωνίων, την Ιεζάβελ. Γιατί ενωνόντουσαν με άπιστες γυναίκες και παντρευόντουσαν ή ανάποδα. Μία οπωσδήποτε βασίλισσα ή οπωσδήποτε κόρη της θα παντρεύονταν κάποιον απ' έξω. Βασιλεία από άλλο έθνος. Το κάνανε γιατί δούλευε η λογική τους, όπως και σήμερα. Ξέρεις, θα παντρέψω την κόρη μου με τον τάδε. Έχει λεφτά, είναι σε μέσα, είναι σε πράγματα, θα περάσουμε καλά. Έτσι σκεπτόταν και την εποχή εκείνη. Έλεγε, αν πάρω τη βασίλισσα των Σιδωνίων, ο λαός των Σιδωνίων θα είναι μαζί μου. Τι ήταν αυτός ο λαός? Ένας σκληροτράχυλος λαός, ο οποίος είχε χρήματα γιατί σκότωνε και εκυρίευε μέρη και τέτοια επάνω και αυτή την εποχή γινόταν έτσι και είχε το μέσον, δεν θα είχε και φόβο από εκεί. Για να το καταλάβουμε αυτό περισσότερο, ακόμα και σε έσχατους καιρούς το Ισραήλ θα κάνει συμφωνία με τον Αντίχριστο. Με τη βοήθεια και την κάλυψη αυτού θα κατασυγάσει όλους τους Άραβες και θα φτιάξει τον λαό του Σολομώντος. Δεν θα είναι η επαφή με το Θεό που θα τους δώσει τη δυνατότητα. Και το αναφέρει ο Ισαΐας πολύ ωραία μέσα, λέει, κάνατε λέει συμφωνία με το θάνατο, αλλά δεν θα σας εγκαταλείψει, λέει, θα έρθει κοντά σας. Και πράγματι αυτός έσφαξε. Ο Αντίχριστος που ανέβηκε στο πτερίο και είπε προσκυνήστε με. Οπότε βλέπουμε ότι τα συμφέροντα κυβερνούσαν πάντα. Θα πάρω αυτήν, θα έχω το βασιλιά και το λαό αυτό μαζί μου και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν βασιλείς σε πόλεις οργανωμένες και περιτυχισμένες. Όπως ήταν οι Έλληνες εδώ πέρα που είχαν πόλη-κράτη, ήταν και εκεί. Πόλεις οι οποίοι είχαν βασιλιά όλες, αυτές, η κάθε μια ξεχωριστά το δικό της και η επαρχία που είχε γύρω της ήταν ατύχεστη και όταν συνέβαινε τίποτα πολέμη πηγαίνανε και μπαίνανε στις περιτυχισμένες πόλεις μέσα. Αυτή όμως η Ιεζάβελ τώρα εδώ ήταν κατά σύμπτωση που δεν είναι μία γυναίκα απέσια. Από ό,τι αναφέρεται ιστορικά ήταν αυταρχική γυναίκα, ασυνείδητη, δεν είχε συνείδηση, δεν είχε σπλάχνα, τίποτα. Εκδικητική και πολύ αποφασιστική και μία λέξη όλα που χωράνε σε μία γυναίκα διαβολική. Λάτρευε το Βάλ και την Αστάρτη. Βάλ και Βαλίμ, για την Παλαιά Διαθήκη Βαλίμ ήταν πολύ θεοί που ήταν προς τη μεριά του Βάλ. Τα παιδιά τους τα θυσιάζανε και η Αστάρτη τη γυναίκα του Βάλ, του μεγάλου θεού όπως λέγανε το Δία εδώ. Και αυτή η γυναίκα όταν παντρεύτηκε αυτόν, επειδή όπως λέγαμε ήταν αυταρχική, άρχισε να επιβάλλεται σε αυτόν. Αυτός δεν ήταν βασιλείας με πυγμή, δηλαδή ένας άντρας ο οποίος να το λέει η καρδιά του. Έτσι, ναι μεν πήρε την κόρη του βασιλέα των Σιδωνίων, αλλά φοβόταν τους Σιδωνίους και μαζί με αυτόν φοβόταν και την Ιεζάβελ. Οπότε αυτή τον παρότρινε και ξέφευγε τελείως από την παρουσία του Θεού. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή έβαλε τον Αχάβ να βγάλει κάποιους νόμους εκεί και αυτό που έβγαλε στην αρχή ήταν ότι ξέρετε θα έχουμε και άλλες θεότητες τις οποίες έβαλε ανάμεσά τους. Ο Βάλος επί το πλήστον ήταν σε κάθε ψηλό μέρος. Όπου υπήρχε ωραίο δάσος και κορυφή βουνού ήταν και ο Βάλ εκεί. Φτιάχνανε τους ναούς του και κατοικούσε υποτίθεται εκεί, ήταν άγαλμα, του είχαν φτιάξει ένα άγαλμα επάνω που είχε παρουσία ενός ανθρώπου, ας πούμε, περίεργου και ήταν αυτό το Βάλ, το άγαλμα εκεί. Και εκεί ήταν ο ναός του. Εκεί κάναν τα πάντα. Όπως αυτή τη στιγμή εμείς φεύγουμε και πάμε Σαββατοκύριακο εξοχή κάπως και είναι καλές ημέρες, έτσι κάνανε και αυτοί, αλλά πηγαίνουν στο Βάλ. Ήταν ωραία μέρη. Και το βλέπουμε τώρα εδώ ότι στην αρχή δεν ζόρισε τα πράγματα πάρα πολύ η Ιεζάβελ, αλλά ήξερε τον τρόπο να επηρεάσει το λαό Ισραήλ. Ύστερα, οι βασιλείς αυτοί με τις διαταγές που δίνανε και με τις νόμους που βγάζαν τότε, αναγκάζανε το λαό να κάνει παρανομίες και παρατυπίες. Επαναστάσεις κάνανε πάρα πολλές εναντίον των Ρωμαίων και όλων αυτών που τους κατακτούσανε. Αλλά επανάσταση η ηθική δεν κάνανε ποτέ οι Ισραηλίτες. Γιατί όλες οι θεότητες των εθνών ήταν δαιμονολατρίες, ήταν ελεύθερα τα ήθη, γυναίκες άντρες, και περιθάπανε και στο ναό και παράλληλα για να εξεμπαινήσουν τους θεούς που δεν καταλαβαίνανε, θυσιάζανε παιδιά. Όχι από τα δικά τους, από του λαό, τα φτωχαδάκια. Και βλέπουμε τώρα ότι ανεβαίνει μια κατάσταση όπως η δική μας ακριβώς σήμερα. Τη μία μας λένε κορονοϊός. Δεν θα πρέπει να πλησιάζει το ένα στον άλλο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί ο Θεός λέει να υποτασσόμεθα στις αρχές και εξουσίες. Από τη μία είναι κάτι που δεν μας φαίνεται καλό. Δηλαδή σταματήσαμε τα φιλιά, σταματήσαμε τις αγκαλιές, σταματήσαμε τα πάντα. Δεν είναι καλό αυτό από τη μία πλευρά, γιατί ένας που αγαπάει το εκδήλωνε και το νιώθε ο άλλος. Αλλά πώς το κάνανε με υποκρισία? Εδώ τώρα είναι το θέμα. Ότι αν πράγματι μου λείπει κάτι, ό,τι και να μου βάλεις εμπόδιο, εγώ θα πάω και θα κάνω χρήση αυτού. Αλλά τι έγινε τώρα? Καθώς βγαίνανε οι νόμοι και λέγανε έτσι ότι θα υπάρχουν και άλλοι θεοί, αυτός επήγαινε συγκεκριμένα με την Ιεζάβελ στους θεούς τους. Ποιος θα τολμούσε από τους αυλικούς του να πάει στον κύριο, ας πούμε, στο ναό του Σολομώντος? Από τη στιγμή που πήγαινε προς τα εκεί, έπεφτε σε δυσμένεια, όπως διαβάζουμε εδώ ήταν εκδικητική αυτή, και άρχισε και τους απομάκρυνε. Το καταλαβαίνανε αυτοί, δεν θέλουν να χάσουν τα οφίσια, εμένανε κοντά του. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισε να αποξενώνονται από το Θεό του ουρανού και να πηγαίνουν όλοι προς το Βάλ. Ο ένας από φόβο, ο άλλος από συμφέρον και όλοι αυτοί στη μέση. Με αποτέλεσμα και σήμερα πάλι συμβαίνουν κάτι τέτοια παρόμοια. Δηλαδή βλέπουμε στην αρχή δυσκολευτήκαμε, μετά συνηθίσαμε σιγά σιγά. Και γίνονται ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Δηλαδή δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να καθίζω σπίτι μου, αλλά να πηγαίνω γιατί ο Θεός θέλει η Εκκλησία του να μαζεύεται. Είμαστε το σώμα της Εκκλησίας. Ποιος τολμούσε να πάει τότε στο ναό? Ερήμωσε ο ναός Σολομώντος. Όσο ήταν ο Αχαάβ εδώ με την Ιεζάβελ, δεν τολμούσε κανείς να πάει. Και αυτοί που πιστεύανε και αγαπούσαν το Θεό, σιγά σιγά υποχωρούσανε. Αυτό κάνει ο εχθρός. Από τον τρόπο τον οποίο αρέσει στο Θεό πρέπει να υποχωρήσω. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ δεν συλλάβω το νόημα και δεν διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Αυτό συνέβηκε λοιπόν και με τον Ηλία. Το ίδιο πράγμα. Άρχισε ο λαός να απομακρύνεται από το Θεό, άρχισε να μην δέχονται τον Ηλία. Και όταν παρουσιαζόταν, η Ιεζάβελ ζητούσε να τον καταγγείλουν που βρίσκεται για να τον πιάσουν, τον βάλει στη φυλακή να τον σκοτώσει. Αλλά ο Θεός είχε άλλο σχέδιο. Ήταν όμως και άνθρωπος ο Ηλίας. Με αποτέλεσμα να είναι σαν παράπονά του ο Ηλίας. Γιατί είδε ότι όλοι που ήταν κοντά του, συγγενείς του, φίλου του, γνωστού του και ακόμα και προφήτες, απομακρύνθηκαν από το θέλημα του Θεού. Και τότε επήρε η Ιεζάβελ περισσότερη θέση αφού είχε επιβάλει το δικό της σχέδιο και σκότωνε κάθε προφήτη του Κυρίου και κατήργησε τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Και ο Βαδία εδώ, που δεν το διαβάσαμε, είπε του Ηλία, λέει, όπως διαβάσαμε εδώ, λέει, δεν θα πάω να μιλήσω και θα του πω ότι είσαι εδώ και τον περιμένεις, γιατί θα σε πάρει το Πνεύμα το Άγιο και θα σε πάει σε άλλο σημείο, δεν θα σε βρει αυτός, θα σκοτώσει εμένα. Και λέει παρακάτω, δεν έχεις μάθει ότι εγώ προστάτεψα 100 προφήτες. Εγώ λέει, πήρα λέει άλλα 50 και τους έβαλα σε σπήλαια και τους τάιζα όσο υπήρχε τροφή. Γιατί ήρθε μετά η ανοβρία. Δεν το μάθες λέει αυτό. Η Εζάβελ δεν άφησε προφήτη του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι αυτά που γίνονται τώρα. Απλώς βγαίνουν οι νόμοι, βγαίνουν τα πάντα, τα οποία προετοιμάζεται ο δρόμος που θα βαδίσει ο εχθρός της ψυχής μας μέσω του Αντιχρίστου, και αυτό το πράγμα το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή αρχίζει και γίνεται οπωσδήποτε συνείδηση δική μας. Θα μου πεις, αν εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε κάτι άλλο, θυμάστε τι είπαν του Κυρίου όταν του πήγαν τη μοιχευωμένη. Ο νόμος λέει να τη βγάλαμε τη μέση. Εσύ τι λες? Εκεί είμαστε κι εμείς σήμερα. Έχουμε τον νόμο που λέει να υποτασσόμεθα αρχές και εξουσίες που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά παράλληλα όμως έχουμε και κάποιες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται που τι γίνεται, μας κάνει κακό αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Αν πράγματι είμαστε λαός του Θεού που πιστεύει στο Θεό, θα ζητήσουμε το Θεό να απαντήσει. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή, στον κρούοντα θα ανοίξω, στον ζητώντα θα δώσω. Αν είμαι ειλικρινής θα μου μιλήσει. Ή δεν μιλάει ο Θεός? Θα μου πεις, δεν έχουμε προφήτη εδώ. Δεν μπορεί να φέρει ένα. Δεν μπορεί να βαφτίσει Πνεύμα Άγιο να του δώσει προφητεία. Δεν μπορεί να μας μιλήσει με το λόγο του. Όλα γίνονται. Αν λοιπόν ένα παιδί Θεού ζητά να του μιλήσει ο πατέρας του, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το σταματήσει αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως? Η αιτία του κακού που έγινε εδώ είναι ότι δεν λατρεύανε το Θεό πιο μπροστά όπως έπρεπε οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό βγήκε και ο Αχάβ εδώ. Και ο πατέρας του ήταν ελαττωματικός και αυτός είναι περισσότερο. Αυτός ξεπέρασε όλους. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος, από ό,τι δείχνει εδώ τώρα, ο οποίος δεν είχε πυγμή. Αυτό που τον φόβιζε ή αυτό που είχε ανάγκη, μπορούσε ο άλλος να τον κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό έκανε η Εζάβελ. Αν θυμηθούμε, για να θυμηθείτε τον Αβουθέ, ο άνθρωπος αυτός του άρεσε η φύση. Βγήκε λοιπόν από το παλάτι του και ξέρετε, όταν δεν έχεις δουλειά και δεν λατρεύεις Θεό, να έχεις φόβο Θεό στην καρδιά σου μέσα, τα ματάκια σου ό,τι βλέπεις το θέλεις. Πήγε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τυχαίο σκόπιμα και κατάλαβε ότι, ξέρετε, τα τραπέζια που φτιάχνει χρειάζεται μεγαλύτερο κήπο λαχάνων, όπως είχε τις εκτάσεις που είχε το παλάτι του. Και πήγε δίπλα λοιπόν, πήγε και υπήρχε ένα χωράφι το οποίο το είχε κάποιος Ναβουθέ, Ισραηλίτης. Οπότε, καθώς το είδε αυτό, λέει, κοίτα, αν πάρω αυτό, είμαι εντάξει. Θα καλύψω όλες τις ανάγκες του παλατιού. Και αφού δεν πίστευε σε τίποτα, δεν διάβαζε και το Λόγο του Θεού, και γιατί έλεγε ο Λόγος του Θεού στο Δευτερονόμιο ότι ό,τι ανήκει σε κάποιον Ισραηλίτη δεν το πουλάει, ούτε το αγοράζει Ισραηλίτης. Για να μένει περιουσία, λες, σε όλες τις οικογένειες αυτές. Πάει λοιπόν στον Αβουθέ αυτός, γιατί δεν πείραζε. Σιγά και τι έγινε? Του λέει, πρόσεξε, θα σου δώσω, λέει, μεγαλύτερο χωράφι και σε όποια περιοχή θέλεις να φύγεις από εδώ και να μου το δώσεις εμένα που θέλω να το κάνω λίγο και πολλαχάνων. Ο άλλος όμως, παρόλη τη φοβία και παρόλα αυτά τα οποία γινόντουσαν, έπρεπε να πάρει μια ανοιχτή θέση σε κάτι που ο Θεός δεν ήθελε. Και ήξερε ότι ο Θεός δεν θέλει να το πουλήσει. Και του λέει, δεν μπορώ να σου δώσω αυτό που ανήκει στους προγόνους μου. Γιατί αυτό είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Οπότε βλέπουμε τώρα τον Αχάβ εδώ, Δεν λέει σκοτώστε τον, πάρτε τον, κάντε το και θα το κάνω κατάληψη. Αλλά στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που ήταν σε μια θέση τέτοια που πήγε στο παλάτι δηλαδή και στη γυναίκα του την Ιεζάβελ και τον είδε στα μαύρα του τελείως, πεσμένος. Του λέει δεν μου λες τι έχεις εσύ, τι έπαθες. Τον ήθελε χαρούμενο. Και της εξήγησε τι συνέβηκε. Α, λέει αυτό, καημένε, βασιλιάς είσαι, του λέει. Ό,τι έκανε ο πατέρας θα κάνω κι εγώ εσένα τώρα εδώ. Εδώ κάναμε τα χειρότερα, κάναμε το λαό Ισραήλ να βλέπει στα ξούαλα και στα γάλματα και να ακολουθεί εκεί. Αυτό σε πείραξε. Άστο σε μένα, του λέει. Και γράφει, με το δίθεν ότι ο Αχάβ γράφει ένα γράμμα και γράφει εκεί, κατηγορήστε τον Αβουθέ ότι ευλαστήμησε το Θεό και το Βασιλέα και πετροβολήστε τον. Και πού το στέλνει? Στους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ στην πόλη. Και πράγματι το έστελε με κάποιον ο οποίος έκανε αυτή τη δουλειά και αφού το διαβάσαν αυτοί, κάνανε αυτό που ήθελε ο βασιλέας. Γιατί ό,τι ήθελε ο βασιλέας κάνανε. Εδώ αλλάξανε Θεό. Το πρόβλημα μετά ο Ναβουθέ τώρα. Αυτός είναι φανατικός. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Και πράγματι τον κατηγορήσανε και τον πετροβολήσανε. Και αυτόν και αν είχε και κανένα άλλο στην οικογένεια. Οπότε επεκράτησε τελείως δηλαδή το σχέδιο του εχθρού μέσα στο λαό Ισραήλ. Ο στόχος του δεν είμαστε εμείς μόνο, αλλά να επικρατήσει, να κυριαρχήσει. Γι' αυτό αλλάζει τα πάντα. Και δεδομένη στιγμή λοιπόν τι γίνεται. Όπως είπαμε με τον Γύριο, επήρε θέση σχετικά με την επαυτοφόρο μεγευμένη. Δεν πήρε θέση. Δεν μίλησε καθόλου. Δεν έδωσε σημασία. Έσκυψε κάτω και λέει, έγραφε λέει στο έδαφος, στο χώμα. Και δεν μίλησε. Και όταν επιμέναν αυτοί πάρα πολύ, εσηκώθηκε και είπε κάτι. Αδέρφια, ποιος το είπε αυτό που είπε ο Χριστός? Αν το έλεγα εγώ, θα πετροβολούσαν και εμένα. Και ξέρετε, την πήγανε μπροστά και την πήγανε δίπλα στον Χριστό, με τους μαθητάς. Ο πετροβολισμός θα γινόταν λέμε, όχι μόνο σε αυτήν, σε όλους. Και τους μαθητάς και αυτόν. Αλλά είπε κάτι ο Θεός, όχι ο άνθρωπος. Και είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, αρίξει τις πέτρες. Αν εγώ το έλεγα, θα λέγανε, ποιος μιλάει τώρα εδώ, που έχουμε για τη γούνα του πολλά. Αλλά όταν μιλάει ο Θεός, όλα στέκονται προσοχή. Και εκείνη η διαφορά. Ελεγχόμενοι, λέει, από τη συνείδηση που δεν είχαν, που ξύπνησε όμως εκείνη τη στιγμή, έφυγαν όλα από κοντά. Και στην εποχή τη δική μας ζητάμε αυτή την εξουσία. Να μιλάει ο Θεός από εμάς. Όταν μιλάει ο Θεός από εμάς, τότε ταράζεται όλο το σκοτάδι και όταν παρουσιάζονται οι ενέργειες του Θεού, τότε επικρατεί το φως και όχι το σκοτάδι. Οπότε τι γίνεται τώρα εκεί? Με το που είπαμε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να γίνει κάποια πράγματα, έφυγαν από όλες τις εκκλησίες κόσμος. Γιατί έφυγαν? Γιατί η Εκκλησία δεν αντιπροσώπευε τον ουρανό για αυτούς. Γιατί άμα αντιπροσωπεύει η Εκκλησία τον ουρανό για μας, δεν θα φύγουμε ποτέ. Απλώς, όπως ο Παύλος έλεγε, έχω μάθει να πεινάω, έχω μάθει να με δέρνουνε, έχω μάθει να μπαίνω φυλακή, έχω μάθει να με πετροβολούνε, έχω μάθει να βαγώ και να στηρίζομαι στον Χριστό. Έτσι θα λέγαμε κι εμείς. Έχουμε μάθει το ένα, έχουμε μάθει το άλλο, έχουμε μάθει το παρακάτω και ό,τι επιτρέψει ακόμα θα μπορέσουμε οπωσδήποτε να το νικήσουμε μέχρι να μας ελευθερώσει πάλι. Και θα πηγαίνουμε δοξολογώντας και λατρεύοντας το Θεό. Γιατί ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή μπει ο φόβος στην καρδιά μου μέσα, πάει η προσευχή. πώς θα γονατίσω να επικοινωνήσω με αυτό που μου λέει ότι πρέπει να έχω θάρρος, γιατί ενίκησε τον κόσμο αυτός και πρέπει να νικήσω κι εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού ολόκληρο, οπότε σιγά σιγά βγαίνουμε στο περιθώριο. Αυτό συνέβη και με τους Ισραηλίτες. Αυτό έγινε με τον Ηλία. Με μόνη τη διαφορά πως οι Ισραηλίτες εδώ, όπως βλέπουμε και τον Αβουθέ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσουν στο Θεό όπως ο Ηλίας. 7.000 του λέει του Ηλία. 7.000 για την Ιερουσαλήμ είναι πολύ. Οπότε έχουν φοβηθεί και έχουν λουφάξει. Όταν λοιπόν ο Θεός όμως θα αποκαλυφθεί, θα πάρουν δύναμη, θα στηριχτούν σε αυτόν και θα γίνει επανάσταση. Έγινε αυτό. Μας λέει εδώ ότι συνήθρισε, λέει ο Αχάβ, φαίνεται δεν το συζήτησε με τη γυναίκα του, έδωσε εντολή να συναθρηστεί ο λαός, λέει όλος, στο όρος Κάρμηλος. Και παράλληλα του είπε ότι φώναξε και τους προφήτας του Βάαλ. Ήταν 400 προφήτες και 450 ιερείς, 850 άτομα. Γιατί ήταν τόσα πολλά? Γιατί είχαν πολλή δουλειά. Και παράλληλα, όσο περισσότερο γινότανε, τότε γινότανε μαθητεία στο λαό Ισραήλ στα πράγματα του Βάαλ. Εδώ όμως τώρα πέσανε σε μια παγίδα. Αυτοί όλοι, και ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι. Ήξερε ότι ο Αχάβ δεν είχε διδαχτεί το Βάαλ. Η γυναίκα του το έκανε αυτό. Αυτός ήξερε το μόνο Θεό το ζωντανό, ο Αχάβ. Και επειδή του μίλησε λοιπόν, και του μίλησε και σκληρά, του μίλησε πολύ σκληρά εναντίον του ο Ηλίας. Γιατί του μίλησε σκληρά? Και το συνάντησε στην αρχή που του είπε αυτά τα λόγια και του λέει, εσύ είσαι, λέει, ο διαταράτων των Ισραήλ. Και του είπε και ο Ηλίας, του λέει, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η γυναίκα σου. Και αξίζει αυτό να το δούμε λιγάκι. Ο δε Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε από τον Ισραήλ κατά το 36ο έτος, λέει, του Ασά, βασιλέως του Ιούδα, και βασίλευσε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επί τον Ισραήλ, Σαμάρια, 22 έτη. Και προσεκίνησε, λέει, το Βάαλ και ενήγειρε βωμούς και λέει διάφορα εδώ στην αρχή του κεφαλαίου. Αλλά όταν παρουσιάστηκε λοιπόν στον Οβαδία και του είπε φώναξέ τον, βλέπουμε ότι ο δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, είσαι το 18, γιώτα ήταν 18, αλλά εσύ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολά του Κυρίου και πήγες κατόπιν των Βααλήμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον συνάθρισον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρο στο Κάρμηλον και τους προφήτας του Βάαλ και 300 πεντήκοντα και τους 400 προφήτας των Αλσών ή την εστρόγουσε στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Τους πότιζε και τάιζε η Ιεζάβελ, 850 άτομα. Και αυτή ήταν που κυβερνούσε. Εδώ όμως βλέπουμε τι γίνεται. Ρίχνει ευθύνες στον Αχάβ. Ο Ηλίας δεν είναι ευθύνες στη γυναίκα, γιατί οι γυναίκες στην εποχή ήταν σε υποδέστερη θέση και αυτός ήταν βασιλέας και του λέει, εσύ και ο πατέρας σου κρατήσατε αυτή τη θέση ώστε να πηγαίνετε αντίθετα στο θέλημα του Θεού. Και πράγματι λοιπόν υπάρχει τώρα το πρόβλημα το οποίο αυτοί δεν καταλάβαιναν, έπεσαν σε παγίδα. Γιατί? Αυτοί είχαν ψεύτικους θεούς και ο Ηλίας είχε αληθινό Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Ηλίας ήξερε πως είχε αληθινό Θεό γιατί επικοινωνούσε μαζί του. Οι άλλοι επικοινωνούσαν με ξώανα. Ήτανε σε πλάνη. Δεν είχε κανείς εμπειρία ζωντανή παρουσία Θεού. Εκστασιαζότανε με κάποια τεχνητά πράγματα που κάνανε. Ζορζόταν το συναίσθημα και νομίζανε ότι κάτι γίνεται. Ξέρετε πόσος κόσμος σήμερα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Έχετε ακούσει για μαύρες μαγείες και άσπρες μαγείες. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν πάμε περισσότερο. Απλώς σας λέω τις πόρτες αυτές. Άμα ανοίξει κάποιος και λέει μέντιον, καθίστε βέβαια να βλέπετε τι γίνεται εκεί μέσα. Ο άνθρωπος πιστεύει πιο εύκολα το ψεύδος από την αλήθεια. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αλήθεια. Ο Θεός σώζει. Ενώ τα ξώανα και όλα αυτά τα ψεύτικη θεή δεν σώζει κανείς. Γι' αυτό σήμερα αν μιλήσεις για ψεύτικους θεούς ή θρησκείες, όλοι θέλουν να ακούσουν. Για μίλησε ότι ο Χριστός σώζει και σε καλεί να τον ακολουθήσει για να σε σώσει. Μόνο κάποια προβατάκια θα ακούσουν τη φωνή και θα ακολουθήσουν. Όλοι οι άλλοι θα σε κυνηγήσουν. Τι λες ανόητα στην εποχή τη δική μας. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Η Υπουργό Παιδείας πήγε να κάνει κάτι. Το έχετε μάθει αυτό. Και την κυνηγήσαν και πήρε πίσω αυτό το διάταγμα. Γιατί είμαστε οπισθοδρομικοί αν έχουμε ζωντανό Θεό και είναι ζωντανός και ο Θεός στη ζωή μας. Αναχρονιστικοί. Είμαστε μεσαίωνας. Αν όμως ακολουθούμε την αθεία και την απιστία και όλα αυτά, είμαστε το καλύτερο. Ισχύει σήμερα. Δυστυχώς. Έτσι ίσχυε και την εποχή εκείνη. Ο ίδιος εχθρός είναι, ο οποίος ξεσηκώνεται εναντίον μας. Και βλέπουμε τώρα τον Ηλία. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε πάλι γιατί ο Ηλίας τους έπεισε εδώ. Ο Ιερεμίας δεν μπορούσε να τους πείσει. Είχαν ξεφύγει τελείως. Δεν υπήρχαν ούτε 7.000 φαίνεται. Γιατί εδώ με το που έγινε αυτό που ο Θεός έδειξε ζωντανή παρουσία, άρχισαν να λαλάζουν, να πέσει φόβος στις καρδιές όλων, να αναγνωρίσουν ότι ακολουθούσαν λάθος και να σύνεχνουν να γυρίσουν πίσω. Και γι' αυτό δεν έγινε αυτό που είχαν κανονίσει οι Ασσύριοι να τους καταλάβουν. Την εποχή εκείνη γλιτώσανε. Χάρη του Ηλία. Στον Ιερεμία όμως έγινε το ανάποδο. Και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται μία πρόταση από τον Ηλία. Λέει, αν υπάρχει Θεός και είναι ζωντανός, δεν θα μπορεί να ενεργεί. Αυτό είναι που ξεκουρδίζει όλους που είναι στο σκοτάδι μέσα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή εκτίθονται, τι θα πούνε. Μιλάμε τώρα για 850 άτομα, ο Ηλίας μόνος του. Και τους λέει, αν ο Θεός απαντήσει με φωτιά, τα θυσιαστήρια θα φτιάξουμε και θα ζητήσουμε από τον Θεό που είναι ζωντανός να απαντήσει με φωτιά. Αν είναι ζωντανός δεν θα απαντήσει. Είπανε ναι. Ωραία. Αρχίστε λέει, πρώτοι γεσάστε πολύ εσείς. Επήρε ένα μοσχάρι λέει, το διαμέλισαν, το έβαλαν επάνω και επικαλούν το λέει το όνομα του Βάλα από πορείας μέχρι μεσημβρίας. Από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι αυτοί πρώτη φορά βρεθήκαν στην ανάγκη να προσευχηθούν στο Θεό τους. Δεν υπάρχει προσευχή σε αυτούς. Και του φωνάζαν, λέει, υπάκουσον, λέει, σε εμάς, λέει, Βάλ, αλλά ούτε φωνή, λέει, ούτε ακρόαστε τίποτα. Ή φωνάζαν ή ξεφωνάζαν τίποτα. Και περί τη μεσημβρία, λέει, ο Ηλίας, από το πρωί τους άφησε μέχρι το μεσημέρι, κοροϊδεύε αυτούς, λέει, και τους είπε, μεγαλώστε, φωνάξτε πιο δυνατά. Μπορεί να είναι σε απασχόληση και να μην σας ακούει. Τους κοροϊδεύε. Και αυτοί λέει, όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά κοπτόντουσαν με τα μαχαίρια, λέει αυτά, κάνε πληγές στα σώματά τους, γιατί ήταν αιμοβόρος Θεός αυτός, για να ακούσει. Λέει στο 28, επικαλούντο, λέει, με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά συνήθεια αυτών με μαχαίρας και λόχανς, εωσού αίμα λέξε γήθρα από αυτούς. Και αφού παρήλθε η μεσημβρία και αυτοί προφήτευσαν μέχρι την ώρα της προσφοράς, ουκίν φωνή και ουκίν ακρόαση και ουκίν προσοχή. Προσέξτε τώρα τι βλέπουμε τον Ηλία, την ώρα που περίμενε ο Θεός την προσφορά, σύμφωνα με τον νόμο του στο Δευτερονόμιο. Συγκεκριμένη ώρα που γινόταν προσφορά στο Θεό, ευχαριστίας. Τότε είπε ο Ηλίας προσπάθητο το λαό, πλησιάσατε τώρα προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν για να είναι από κοντά να τα βλέπει όλα αυτά. Και επιδιώθρωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Το είχε κρυμισμένο. Υπήρχε θυσιαστήριο στο Ολοκάρμυλος, γι' αυτό τους πήγε εκεί. Που πριν τα χάλια του Αχάβ και της Ιεζάβελ και όλα αυτά που γινότανε, γινότανε θυσίας εκεί. Έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών του Ιακώβ, προς τον οποίο ήρθε ο λόγος του Κυρίου. Λέγον, Ισραήλ θέλεστε το όνομά σου και ο κοδόμησο λίθους θυσιαστήριων εις το όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα είμαστε εμείς, παίζουμε μέσα. Έχουμε θυσιαστήριο. Αν έχουμε θυσιαστήριο, ο Θεός περιμένει θυσίες πάνω σε αυτό. Περιμένει να του δώσουμε χρόνο. Περιμένει προσευχές. Το θυσιαστήριό μας σήμερα είναι ο χώρος που προσευχόμαστε. Αν πράγματι έχουμε προσευχή, γιατί αυτή που τονίζει εδώ και μας λέει στο λόγο του μέσα, να έχουμε συνεχή προσευχή, αδιάλειπτο προσευχή. Χωρίς διαλύματα. Θα μου πείτε, μα δουλεύω. Μπορώ να λατρεύω και να δοξάζω το Θεό και να προσεύχομαι. Την ώρα που πλένω τα πιάτα ή κάνω μια δουλειά. Αυτό το έχω δοκιμάσει. Εάν δεν έχω προσευχή, είναι διαλυμένο το θυσιαστήριό μου. Και από εκεί έγκυται εάν θα φοβηθώ και θα υποχωρήσω τελείως ή θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός χωρίς να φοβάμαι, αλλά παράλληλα όμως θα τον λατρεύω, θα τον δοξάζω και θα ζητάω να επέμβει, να ελευθερωθώ τελείως. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι πήρε 12 πέτρες. Γιατί αυτό λέει ο νόμος, δηλαδή αντιπροσωπεία του θυσιαστηρίου είναι όλος ο λαός Ισραήλ. Και το λαό Ισραήλ τον έχει μαζέψει στο Ολοκάρμυλος. Και συμφωνούν όλοι να κάνουν τα θυσιαστήρια. Οπότε του λέει, κοίτα, 12 φυλές εδώ, ζητάμε να δείξεις ότι είσαι ζωντανός. Εσύ μου είπες να το κάνω αυτό και θα το κάνεις. Γιατί είσαι αληθινός Θεός. Και πράγματι, έγινε αυτό. Και ο Κοδόμης λέει το θυσιαστήριο αυτό και παράλληλα, όπως σας έχω πει άλλη φορά, έκανε λέει και ένα άβλακα περί του θυσιαστηρίου γύρω που χωρούσε λέει 2 μέτρα σπόρου. Δηλαδή έριξε 2 βαρέλες νερό και το γέμισε αυτό. Και στίβασε τα ξύλα, διαμέλισε λέει το μόσχον και επέδισε αυτόν επί το ξύλο και είπε «Γεμίσατε ύδατος 4 συντρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και αφού εδευτέρωσαν και είπε «Τριτώσατε και τρίτωσαν και περιέρχεται το είδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και το άβλαξ ήδη γέμισε ύδατος». Και την ώρα της προσφοράς ακριβώς πλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ ο δούλος σου και κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα πράγματα ταύτα». Τι του είπε, αδέρφια μου? Έρχεται ένας εδώ πέρα ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια ανίατη τεράστια ασθένεια. Τι μας έχει πει? Οι πρεσβύτεροι να λήφουνε με έλαιο. Ενεργούμε και σκεπτόμαστε όπως λέει εδώ. Όχι. Έτσι λοιπόν, την ώρα της προσφοράς ο Ηλίας, όπως λέει στο 36, λέει ας γίνει γνωστό σήμερα ότι είσαι ο Θεός του Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Και όλα αυτά τα κάνω γιατί μου τα είπες εσύ. Υπάκουσόν μου όμως Κύριε για την ώρα αυτή. Διαναγνωρίσω ο λαός ούτως ότι εσύ είσαι ο Κύριος και είσαι Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδία να αυτόν πίσω. Ό,τι γίνει θα δοξαστείς εσύ, όχι εγώ. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το είδωρ, το εντοάβλαγε. Ο Θεός είναι αυτός που δοξάζεται και θέλει να δοξάζεται. Και είναι φυσικό. Είναι Κύριος των πάντων. Είναι δικά του όλα. Αυτός τα έφτιαξε. Και εμένα αυτός με έφτιαξε. Επομένως, εάν κάνω κάτι που θα δοξάσει το Θεό και θα βοηθήσω άλλους ανθρώπους να πιστέψουν, δεν θα απαντήσει. Άλλο που δεν θέλει. Αφού ο αντιπρόσωπος στη γη τούτη είναι ο πιστός άνθρωπος. Είμαστε ένα λαό ξεχωριστό μέσα σε ο λαό αυτό του ψεύδους, της απάτης, του κακού, του μίσους και είμαστε σαν, σαν τη μήγα μες στο γάλα. Έτσι είμαστε. Εάν εμείς τον εμπιστευόμαστε και τον ακούμε σε αυτό που θέλει, δεν θα επέμβει. Αυτό μας λείπει σήμερα, αδέρφια μου. Να ενεργεί με δύναμη, να το βλέπει όλη η Ελλάδα και να σώζεται. Γιατί είμαστε τόσοι λίγοι, 11 εκατομμύρια είναι οι Έλληνες εδώ. Πώς είναι σωσμένοι? Πόσα χρόνια υπάρχει η Εκκλησία της Πεντηκοστής? Έχει κλείσει τα 100. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό λείπει. Εμείς που είμαστε, λέμε, πιο κοντά του και υπηρετούμε εσάς, να ζούμε όχι με τη φαντασία μας, αλλά με την επικοινωνία μαζί του. Αν μας οδηγεί, αυτά τα σημεία θα αρχίσουν να γίνονται πάλι. Δεν είναι βέβαια τα ίδια γιατί ήταν άλλες εποχές εκείνες, αλλά όμως θα γίνονται τόσο συχνά αυτά που θα προβληματιστεί όλο αυτό τα 11 εκατομμύρια που είμαστε. Αλλά λείπει αυτό. Λείπει γιατί δεν έχουμε την ανάλογη πίστη, γιατί δεν στεκόμαστε απόλυτα σε όλο το θέλημά του και αυτό συνέβη και την εποχή εκείνη. Οι Ισραηλίτες μετακινήθηκαν και βγήκαν από τη θέση που άρεσε στο Θεό και πήγαν σε μια χειρότερη θέση και τελικά εκεί τη συνήθισαν και έμειναν εκεί, εκτός 7.000. Είμαι εγώ σήμερα ένας από τους 7.000. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Βλέπει ο Θεός ότι εγώ έχω μείνει σε αυτό που του αρέσει. Αν αυτό γίνεται, πριν φωνάξω θα απαντήσει. Πριν ζητήσω θα ενεργήσει. Γι' αυτό λοιπόν ψάχνονται σήμερα ποιοι είναι αυτοί οι 7.000 οι οποίοι κάνουν όλο το θέλημα του Θεού, σέβονται όλο το θέλημα του Θεού, ή μικρό ή μεγάλο, και θέλουμε να κάνουμε όλο το θέλημά του μέχρι να μας πάρει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.